zdravíčko.
Vítejte při poslechu dnešního zdravíčka, kterým přivítáme do světa ty nejmenší, a to doslova. Banka mateřského mléka slouží totiž především předčasně narozeným dětem. Mluvit o tom budeme už za chvíli s primářem neonatologického oddělení Českobudějovické nemocnice. Zdravíčko přeje Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice a zdravíčko všem. Dnešním hostem pořadu je doktor Jiří Dušek, primář neonatologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Vítejte u nás.
Děkuji za pozvání. Jsem rád, že můžu sdělit posluchačům něco maličko z našeho oboru a trošičku se podělit o zkušenosti s mateřským mlékem, s novorozencem a obecně s tím, jak jde život na neonatologickém oddělení.
Přesně tak. Slíbili jsme, že si budeme povídat o bance mateřského mléka. Vy používáte i zkratku BMM. Co to je?
To je vyloženě zkratka banka mateřského mléka.
Teď myslím tu banku. Oč se jedná?
Jasně, jak to začalo. Tak dříve byly takzvané kojné, kdy zkrátka maminka, která měla dost mlíka, tak poskytla mlíko tomu dalšímu novorozenci. Po roce 1987 Světová zdravotnická organizace vydala doporučení, že by se takto dítě nemělo, a byl to jediný důvod, a to, že se nám začal rozšiřovat virus HIV po světě. A z tohoto důvodu bylo vydáno toto doporučení. To sebou neslo, jak pokračovat dál. Namísto toho, že tento zákaz přišel, tak další doporučení přišlo, že mléko by mělo být nějakým způsobem upravováno, a to jest pasterizací, a potom je bezpečné pro podání u dalších dětí. Takže to je trošku z historie. Českobudějovická neonatologie byla jedna z prvních mezi prvními, která si zřídila banku mateřského mléka, takže de facto se to datuje už od roku 1987. A došlo k tomu, že jsme si vybudovali celý provoz a rozvinulo se to do dnešní podoby, kdy zpracováváme kolem 1000 litrů mateřského mléka za rok. A funguje to tak, že maminka nám dá mléko, když tak potom se budeme asi bavit o tom, jakým způsobem. Mléko je pasterizováno, vyšetřeno. A v našem provozu v mrazácích při teplotě minus 18 až minus 23 uskladněno a připraveno k použití. Takže doopravdy nejedná se o budovu, jedná se o několik místností, kde probíhal provoz za přesně daných podmínek a slouží to mléko. Ale pro nás je to doopravdy banka. Je to, naší kampaň jsme začali na podporu bank mateřského mléka, jsme začali s titulem Naše žluté zlato. A doopravdy mateřské mléko má na žloutlou barvu, proto žluté. A proč zlato? No, protože my se k tomu chováme jako ke zlatu, pro nás je to nenahraditelná tekutina.
Říkal jste, že 1000 litrů mateřského mléka
v průměru za rok
skladujete ročně. Jak dlouho vydrží takové pasterizované a zmražené mléko lidské?
My to máme na 3 měsíce. Musíme, teď se posluchači neurazí, skrmit během 3 měsíců.
Musíte ho použít.
Musíme ho použít.
Aby si uchovalo všechny své vlastnosti, nebo by bylo schopné uchovat si je déle?
Je to z hygienických důvodů. Nejde o vlastnosti, ale spíš z důvodu hygieny.
Říká náš dnešní host, doktor Jiří Dušek, primář novorozeneckého oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Za chvíli si budeme povídat dál. Primář neonatologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích je naším dnešním hostem, hostem zdravíčka, a tématem je banka mateřského mléka a vše, co s tím souvisí. Chtěla bych se teď zeptat na to, pane primáři, komu prioritně je to mléko z vaší banky určeno?
Máme dvě skupiny pacientů, kterým poskytujeme mateřské mléko. Tak prioritně je to novorozeným dětem, respektive nedonošeným dětem. Proto je to nenahraditelná tekutina, kterou opravdu jsme hrozně rádi, že máme možnost jim ji poskytnout, a ne všechny perinatologické centra tuto možnost mají. Patříme mezi 4 banky v České republice. Takže to je jedna skupina. A druhou skupinou to jsou fyziologičtí novorozenci, čili to jsou ty novorozenci, kteří se narodí v termínu, jsou na porodnici a u kterých maminka nemá dostatečnou laktaci a potřebovali by z nějakých důvodů přikrmit. Takže když máme dostatek mléka v mléčné bance, tak jim poskytujeme mléko z mléčné banky a tím eliminujeme to, že ty novorozenci jsou vystaveni bílkovině kravského mléka a s tím souvisícím dalším rizikům alergií a tak dále.
Jedna věc mě u toho napadla, nebo tak mě jakoby zarazila. Když se narodí dítě před termínem, tak mamince se nespustí laktace?
Spustí se laktace, všechno de facto funguje podobným způsobem. Tělo té maminky na to reaguje úplně stejně. Akorát, že to trvá o něco delší dobu. Často jsou to ženy po císařských řezech, kde je prodloužená doba nástupu. Je pravda, že ty miminka většinou potřebují ze začátku velmi malá množství. Když se bavíme o novorozenců třeba pod 500 gramů, tak je to 0,5 ml po 8 hodinách. Takže pro nás i každá kapička ze začátku je dobrá. A ne vždycky se to daří, tak aby jsme překlenuli tohle období. Plus navíc ještě máme některé maminky, třeba nejsou z důvodu svého zdravotního stavu vůbec schopny mít mlíko, anebo maminku nemáme u nás. Stane se, že se miminko narodí někde jinde, přivezeme si ho a zkrátka nejde to.
V čem je mateřské mléko nenahraditelné?
Je to tekutina, která se vyvíjela evolucí mnoho let a v současné době je to to nejlepší, co to miminko může dostat a je to přesně na to připravený. Když se miminko narodí předčasně, potřebuje hodně proteinu a to mléko těchto žen produkuje, obsahuje právě značné množství proteinu. Je to hodně zajímavý tím, že složení mateřského mléka se mění. Je to není tak, že maminka se má mlíko stejné kvality nebo stejného obsahu, ale množství látek se mění. A nenahraditelnost, to začneme třeba tím, že si řekneme, že děti, které jsou kojené, respektive mají mateřské mléko, tak mají významně nižší riziko alergií, mají vyšší IQ, což je potvrzeno studiema, větší objem mozku. Co je docela zajímavé, tak mají o 50% snížený riziko syndromu náhlého úmrtí novorozenců a kojenců, mnohem méně respiračních infektů, gastrointestinálních problémů. Mohl bych pokračovat dál.
Pane primáři, úplně první dávkou výživy od maminky pro malé dítě nebo v podstatě pro jakékoliv mládě, že, je mlezivo. Čím je specifické?
Mlezivo to je pouze druh mateřského mléka, když to tak řekneme, a je to to první, co vlastně se začne vytvářet. A je specifický tím právě, jak jsem říkal, že obsahuje hodně proteinů, hodně imunoglobulínů, zkrátka látek, který to mimčo potřebuje, aby došlo k tomu správnému osídlení jeho traktu trávicího, protože si uvědomuje, že ten trakt je zcela sterilní. Aha. To miminko tam je bez všech bakterií a teď záleží podle toho, kdo první přijde, tak ten to obsadí. Pokud to obsadí patogenní bakterie, může dojít k závažným potížím. Když to obsadí laktobacil, který se v tom mléce vyskytuje, jsou tam probiotické složky, prebiotické složky, tak dojde k tomu, že miminko má daleko menší problémy v dalším vývoji.
No a vy byste dokázali, anebo dokážete, získat pro vaši banku mateřského mléka i toto mlezivo?
Z podstaty to nejde. Proč? Protože my sbíráme mlíko od maminek, který především musí zásobovat svoje vlastní děti.
Právě.
A až tehdy, když je nadprodukce. Takže banka mateřského mléka je pro ty ženy, které jsou schopné nějakým způsobem produkovat ve větším množství mateřské mléko tak, aby jsme si ho mohli uchovat u nás. A to není v prvních dnech. A mlezivo týká se prvních dní, prvních hodin.
Takže ty dětičky, které by byly závislé na výživě zvenku, se ho bohužel nedočkají.
Ne, dostanou mateřské mlíko, ale mlezivo nedostanou. Ale my to děláme tak, že už de facto klidně do 2 hodin po porodu i těm těžce nedonošeným miminkům, když to jde, tak ty první kapičky toho mlíka dáváme na štětičku a necháváme jim je, aby si to žužlali tu štětičku s tím mateřským mlíkem, respektive s mlezivem.
Říká náš dnešní host, primář neonatologie v Českých Budějovicích Jiří Dušek. Vracíme se do zdravíčka. Jehož dnešním tématem je banka mateřského mléka, mateřské mléko jako takové a vůbec výživa kojenců. Mluvíme o tom s doktorem Jiřím Duškem, který vede neonatologické oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Teď bych se, pane doktore, ráda zeptala na to, jak to vlastně celé funguje z pohledu těch maminek dárkyň, těch novodobých kojiných.
Základem je chtít. Pokud maminka má dostatek mléka a vyjádřila by se, že by o to stála, a my bychom o to stáli, tak bude následovat to, že si najde naše kontakty na webových stránkách, kde přesně se dozví informace, jak má dál postupovat. Když to v krátkosti shrnu, musí se jednat o ženy, které jsou zdravé, nesmí mít infekční choroby chronického typu, to znamená hepatitida Ačko, Bčko, Cčko, HIV a podobně. Tuberkulóza samozřejmě je z toho taktéž vyloučena. Nesmí užívat některé léky, ale podrobnější rozpis všech vlastně indikací nebo respektive toho, kdy maminka může a nemůže darovat mléko, tak se najde na našich webových stránkách. Jsou tam i kontakty na naše pracovnice, sestřičky, které to mají jako svoji náplň práce a musím říct, že tím doopravdy žijou, takže velmi rádi pomůžou. Takže to je první bod.
Ano.
A potom následuje, jak se postupuje dál. Takže mléko se odstříkává a postupně se zmražuje do námi dodaných lahviček.
Maminky ho odstříkávají třeba doma ve svém prostředí nebo chodí k vám a máme si to představit podobně, jako když člověk daruje krev?
Ne, my nejsme až tak přísní. U nás to funguje tak, že... A tím se lišíme zase od zbytku republiky, že naše sestřička objíždí ženy z domácího prostředí a to mléko si od nich se odebere, že nemusí k nám ani jezdit, ale je to do vzdálenosti 40 kilometrů. Čímž zase nepodchytíme celou populaci, protože u nás v Českých Budějovicích se rodí přibližně 2500 dětí za rok. Spádovo v rámci naší spádové oblasti je to 6000 dětí. Takže jsme přemýšleli, jak si rozšířit spektrum těch maminek, které by nám mohly darovat to mléko a zároveň, aby jsme je co nejméně obtěžovali, aby k nám nemuseli jezdit. Domluvili jsme se s primáři dětských oddělení v rámci kraje, protože musím říct, že spolupráce s dětskými odděleními v rámci kraje funguje velmi dobře a kolegům musím poděkovat a budou fungovat jako tak mezidistribuční centra. Zatím to není domluveno úplně se všemi, ale myslím, že výhledově se na to dostaneme. Ty největší porodnice v kraji to už mají. Takže maminka by pak odevzdala mléko na svém nejbližším dětském oddělení a my už se o něj dál postaráme. Dostane zase lahvičky a tak dál a tak dál.
Ta služba je honorovaná, vidíte?
Jasně, maminky za to něco dostanou, ale nebereme to tak, že to je, že z maminky za to něco mají. Maminky dostanou příspěvek na jídlo, my to tak nazýváme. A pohybujeme se v rámci cen, které jsou běžné v České republice, čili je to 300 korun za litr dodaného mléka.
Aha, za litr.
Za litr.
To je pořádná práce, odstříkat litr mléka.
Já říkám, je to příspěvek na jídlo, není to. A to byste se divila, kolik jsou schopný maminky jako dodat. Jako, jsme říkali 1000 litrů, my nemáme stovky dárkyní, v současné době máme 3 dárkyně.
Vy máte jenom 3 dárkyně?
Je 3 dárkyně teď, ale ta
Čili
produkce...
potřebovali byste?
Určitě a musím říct, že u nás se nevyleje ani kapička mlíka a kdyby náhodou došlo k tomu, že bychom měli přebytky, který nemůžeme těm dětem, respektive nebyl by dost klientů, kterým bychom to poskytovali, není problém mateřské mléko udat v pražských porodnicích, nám utrhají ruce.
Ano. Máte kromě těch požadavků na zdraví maminky ještě nějaké další, třeba je tam nějaké omezení věkem? Možná mě vyvedete z omylu, ale já jsem se kdysi někde dočetla, že žena, která někdy v životě kojila, je schopná se kdykoliv znovu rozkojit, i když momentálně svého kojence nemá.
No, máte pravdu. Je to tak, že je to všechno to běží na základě hormonů. Dokonce je schopná se rozkojit i maminka, která nikdy nekojila.
Opravdu?
A jsou případy, kdy si adoptovali maminky, minko a dokázali se rozkojit. A vyžaduje to ohromný množství úsilí, ohromnou práci a ne vždy se to samozřejmě povede. Ale ta možnost je to pouze na základě hormonálních změn mentálního nastavení té ženy. Takže tahle možnost jako... Je, ale je takhle, řekl bych, je popsaná v literatuře, zatím jsem se s tím osobně nesetkal.
V praxi byste si to asi moc nedokázal představit, že by taková dárkyně se zrovna vyskytla ve vaší bance.
Ne, to si myslím, že nepřichází vůbec do úvahy. Tam to, musí být kontakt s tím dítětem,
je to podmíněno tou citovou vazbou asi taky.
Přesně tak.
Dobře, tak děkujeme za další informace. Do té mozaiky, kterou si postupně skládáme o bance mateřského mléka v Českobudějovické nemocnici, primáři neonatologického oddělení Jiřímu Duškovi. Posloucháte Zdravíčko, pořad, který se soustředí na zdraví, nemoci, na jejich léčbu a na prevenci. Ale naše dnešní téma je specifické. Věnujeme se mateřskému mléku a všemu, co s tím souvisí, včetně banky mateřského mléka, kterou mají už od roku 1987, jestli si to dobře pamatuju, v Českobudějovické nemocnici. A právě odtud za námi přišel primář novorozeneckého oddělení, doktor Jiří Dušek, kterého bych se teď ráda zeptala obecněji na to, jaké jsou současné trendy v kojenecké výživě.
Pokud se budeme bavit o kojení, tak je to jednoznačný, preferuje se kojení v co největší možné míře a tak dál. Pokud se budeme bavit o umělé výživě, to bych úplně nerad hluboce zapředával. Vždycky se jedná určitým způsobem o náhražku kojení.
Čili jste velkým zastáncem kojení mateřským mlékem?
Tak jako každý neonatolog to preferuje. Uvědomujeme si, že někdy to nejde, že jsou zcela objektivní důvody, že to zkrátka se nemusí podařit kojení. Jsou maminky, kde ať se snaží, tak to nejde. Není to jejich chyba, zkrátka někdy se to stane. A potom přichází samozřejmě umělá výživa, kde v současné době trend je jednoznačný. Co nejvíce se přiblížit k mateřskému mléku. Ale už to všecko mluví o tom, že se jedná o náhražku, přibližujeme se. Čili je to něco, co není ve 100% tak kvalitní, jako je mateřské mléko. Takže ano, někdy to má své místo, rozhodně nespochybnuju. Na druhou stranu, pokud lze preferovat kojení, tak ze zdravotních důvodů určitě, a každá maminka, která kojí, tak mi určitě dá za pravdu, že citová vazba při kojení je něco, co se nedá žádnou lahví nahradit.
Vy jste tady už narazil na to, že kravské mléko by mohlo kojence ohrozit. V čem, proč?
U některých dětí, kde je intolerance bílkoviny kravského mléka, opravdu může docházet k tomu, že ty děti musí mít speciálně upravovanou výživu. Maminky dokonce musí, i když kojí, tak někdy to mléko může přecházet, nebo ta bílkovina kravského mléka může přecházet do jejich mléka, takže musí mít speciální stravu. A pak to je velmi důležité, protože jinak ty děti mají průjmy, neprospívají, zkrátka jim to vadí.
Když jsme teď tak narazili na to, co se může k dítěti dostat i skrze matku, tady určitě existuje řada mýtů, fám, ale i pravd v tom, co třeba maminka smí a nesmí požít. Jak je to například s kávou nebo s takovými těmi známými švestkami nebo něčím, po čem se předpokládá, že potom dětem bolí bříško?
Obecně se nedoporučuje potraviny, které mají nadýmavý účinek, potom kořeněná jídla, zkrátka strava takového jemnějšího charakteru bych to nazval.
A s tou kávou?
S tou kávou nečet jsem nikde, že by to bylo zakázané.
Jak dlouho by podle vás mělo být dítě kojené, jestliže je to možné?
Tak, co se týče nejkratší doby, tak Světová zdravotnická organizace říká, že je to do půl roku. Tento soulad je i České pediatrické společnosti. To je minimální doba, kdy to jako říkáme, že doopravdy to dítě by mělo dostávat jako výlučnou stravu mateřské mléko.
A potom je tady ta otázka maximální doby.
No.
Existují různé trendy v tom, jak přistupují ke kojení maminky. Dá se říct, že je nějaká doba, kdy už je kojení opravdu zbytečné?
Já bych to postavil úplně jinak. Já bych to postavil, tu otázku, ne dokdy max, ale spíš je něco, co nám říká, že v pozdějším věku je to škodlivé. Žádná studie neřekla, že když dítě je kojený ve 2 letech, ve 3 letech, že už je to špatně. Nikde nebylo řečeno, že to ovlivňuje psychický vývoj dítěte, že to ovlivňuje zdravotní vývoj dítěte. Z tohoto důvodu si myslím, že bych to nechal čistě na individuálně na rozhodnutí té ženy a ona sama pozná, kdy už je ten správný čas a nedával bych striktní hranice.
říká náš dnešní host, doktor Jiří Dušek. Z dnešního zdravíčka zbývá už jen poslední část s doktorem Jiřím Duškem, který vede neonatologické oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Jaké například nejdříve narozené miminko jste dochovali, pane primáři?
No, ono to se musíme, v neonatologii to rozlišujeme nejenom podle váhy, ale podle stáří toho dítěte. A pokud se podíváme na to, od kdy se ty miminka zachraňují, když to tak řeknu, tak legislativní rámec je 24. týden. Každé miminko, které se narodí od 24 plus 0, tak se mu poskytuje péče v plné výši. My nabízíme i, neřeknu jako službu, i to, že po dohodě s rodičema jsme schopní zkusit tu péči i u dětí mezi 22 plus 0 až 23 plus 6. Nemůžeme nic zaručit, ale máme už pár dětí, které jsou, a nejsou to úplně malá procenta, které od nás odchází a jsou pěkný. Nepoznáte to na nich.
A zrovna asi tak, jako jste mluvil o tom, že nejprospěšnější pro dítě je mateřské mléko ve výživě, tak nejprospěšnější pro jeho zdravý vývoj během toho prenatálního období je děloha matky. Takže když to nějak nevejde a dítě se narodí dřív, jaké komplikace hrozí?
Minulý rok třeba jsme měli chlapečka, který vážil 450 gramů a je úplně zdravý, zatím je mu rok a vyvíjí se úplně normálně. Já jsem pracoval ve Švédsku na univerzitní klinice a tam jsem se staral o miminko, který vážilo 307 gramů. A ta holčička je úplně v pořádku, nemá sebe menších potíží a už jí asi 5 nebo 6 let. Takže dá se to i v těchto nejnižších kategoriích. Samozřejmě je to spojeno s vysokými riziky, ale pokud nám rodiče dají tu důvěru, tak můžeme udělat, řeknu, pro to, co jde. A některý z těch dětí mají docela pěknou šanci na to, aby se vyvíjeli zcela normálně. Zrovna teď u nás máme jednu holčičku narozenou ve 23. týdnu, už 2 týdny starou. A ty miminka odchází většinou, se nám daří teď v poslední době, že odchází s váhou kolem 3 kg. Takže my se ze 400 gramů dostaneme na 3 kg.
Třeba tu vodičku, ve které si v mamince dítě hoví, jim ale nenahradíte, neschází mu tohle prostředí?
Jistě. My se to nejvíc snažíme přizpůsobit, ale není to něco, co by... Furt je to umělá činnost, furt se od té přírody učíme. A je to stejně, jak s tou kojeneckou stravou. Je to náhražka. Není to to, co když je to miminko u té maminky. No nejideálnější je, když máme fyziologického novorozence úplně zdravýho a pouštíme ho 3. den domů, a tak to je úplně spokojenost na všech stranách. Jenže bohužel tak to zkrátka chodí a někdy se to nepovede a cirka 10% dětí, který se u nás narodí, ale to je celosvětový trend, to tak je, projde neonatologickým oddělením. Netýká se to jenom novorozenců těch extrémně nízkých váhových skupin, ale jsou tam i novorozenci dalšího spektra, který potřebují svítit kvůli novorozenecké žloutence, vrozený vývojový vady, vrozený infekce. A to je poměrně důležitá část naší činnosti, která se dost často zapomíná a naše péče se vyloženě jenom si každý připomene ty nejmenší miminka, ale my pomáháme všem poměrně hodně i ostatním, který k nám patří.
Já se ale ještě přesto vrátím k těm nejmenším, k těm předčasně narozeným. Vývoj, včetně toho medicínského, jde nesmírně dopředu. Dokážete si, a teď je to možná otázka ze světa science fictiona, dokážete si představit, že by člověk dokázal dochovat dítě mimo mateřské tělo? Od počátku až do konce? Vypěstovat ho zcela uměle?
Od počátku až do konce, nevím. To budu spekulovat úplně stejně jako každý jiný. Vím, že existují dneska něco, co bych nazval umělou dělohou, ale to se týká mláďat. Myslím, že to byly lamy, na kterých to zkoušeli. Viděl jsem nějaký obrázky, ale vzhledem k tomu, že už uběh nějaký čas a nic dál se o tom nemluví, tak si myslím, že to asi nebude úplně ta správná cesta.
No a na závěr si ještě vrátíme k bance mateřského mléka a k té osvětě, kterou jste spustili. Ono to nesouvisí jenom s vaší snahou získat dárkyně mateřského mléka, ale i s tím, že třeba tento týden si připomínáme Národní týden kojení a 17. září budete mít v Českobudějovické nemocnici v terminálu k tomu i speciální akci. Tak jaké byste měl závěrečné poselství pro maminky a pro ty případné dárkyně?
Přeju jim hodně zdravých miminek, hodně štěstí s dětma. Děkuji jim za důvěru, kterou v nás mají, když nám děti vkládají do našich rukou, aby jsme chvíli toho časového období jim poskytli my a starali se o ně my. A pak je, pokud to jenom trošku jde, předali tě maminka. Kolem neonatologie je spousta entuziastických a nadšených lidí, nejenom personálu, ale i vyloženě řeknu takových dobrovolníků, hrozně zahřeje u srdce. Máme třeba jednu paní, která ztratila zrak a plete úplně nádherný svetříky a nosí nám je, aby jsme je dávali dětem, který chodí do adopcí, který nemají rodiče, tak aby aspoň něco měli do toho startu. Tak i takovým lidem musím poděkovat.
A poprosím, jestli byste tedy na závěr ještě shrnul, co by mohla udělat dárkyně mateřského mléka, která nás teď třeba právě slyšela a zaujalo ji naše povídání.
Tak především otevřít internet, podívat se na naše webové stránky.
Tedy webové stránky
Nemocnice České Budějovice pod odkazem Banka mateřského mléka. Najde všechny potřebné informace, které jsou nutné. Vytočí číslo a pak už všechno půjde úplně samo.
Tak já vám přeju, aby to klaplo. Abyste k těm třem současným dárkyním mateřského mléka získali co nejvíc dalších a aby vám vaše práce dělala dál radost, děti, aby byly zdravé a maminky spokojené. Mějte se moc hezky, děkujeme za návštěvu
Taky
Českého
děkuju.
Rozhlasu České Budějovice. Naslyšenou.